greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir annað dagskrármálið, fjöleignarhús, stjórnarfrumvarp, 377. mál á þingskjali 1203, breytingartillögur á þingskjali 1291, fram að 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, virðulegur forseti, með þessu máli er verið að bregðast við vandamálum sem að upp komu með leiðsöguhund í fjöleignahúsum og sannarlega ástæða til að taka nefndinni og hæstvirtur ráðherra fyrir að bregðast við því. Ég hef hins vegar verið þeirra skoðunar að þetta sé ekki bara óheppilegt fyrirkomulag gagnvart leiðsöguhundum, heldur gæludýrahaldi almennt því að það hefur verið gengið of langt í breytingum á fjöleignahúsalögunum hér á síðasta áratug í því að hafa það þannig að einn íbúi í stóru fjöleignahúsi geti beitt neitunarvaldi í þessum efnum. Þess vegna flytja hér breytingatillögu um það að aukin meiri hluti eigi að setja reglur um gæludýrahald þannig að það geti ekki einn íbúi í húsi komið í veg fyrir að aðrir geti sett reglur um það. Og ég þakka fyrir þær góðu undirtektir sem að hafa verið við það bæði hjá formanni Félags- og tryggingarnefndar og háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal hér í gær og fleiri þingmönnum sem að þessu hafa komið. Og ég held að þetta sé einfaldlega meðalhóf og við getum treyst í að aukin meiri hluti húsfélagi geti sett skynsamlega reglur í þessu efni.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhann. Sigurður Ingibjörg Ingadóttir. Háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Frú forseti, það frumvarp sem við greiðum hér atkvæði er réttarbót fyrir blinda og fatlaða sem þurfa á leiðsögu eða hjálparhundahalda til að lifa sjálfstæðu lífi. Samtímis er réttur þeirra einstaklinga sem eru með alvarlegt ónæmi fyrir hundum og köttum tryggður. Samfylkingin styður frumvarpið enda stuðlar það að jöfnum tækifærum fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs og þáttöku í samfélagi.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég styð þetta frumvarp og þykir leitt að skuli hafa komið reki á fjörur Alþingis vegna þess að þetta sýnir mikla óbilgirni að leggja skegg því að blindra hundur fá að vera í húsi. Og ég skora á háttvirtur þingmaður Sjálfstæðisflokksins að greiða þessu frumvarpi í heild sinni atkvæði sitt. Hins vegar mun ég styðja tillögu háttvirts þingmanns Helga Hjörvars að þurfi 2/3 hluta eigenda hús að samþykkja hunda eða ketti í hús. Ég mun vegna þess hver málið undir þá mun ég ekki skora á háttvirta þingmenn Sjálfstæðisflokksins eftir að gera eins og ég heldur muni hver og einn taka sína ákvörðun bara sjálfum sér.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, hér er ákveðið mál að ræða sem að ég styð þar sem að það er verið að mælast til þess að blindur eða fatlaður einstaklingur eða á annan hátt að hann geti ekki getað séð sig sjálfur megi hafa sér þjálfaðan leiðsögu hjálparhund í íbúð sinni. Þá leggst ég eindregið gegn þeim breytingatillögum sem hér liggja fyrir. Hér er verið að koma laumu farþega inn í lauginum leið og þau eru ágreitt hér á þingi að 2/3 hluti eiganda íbúðarhúsnæðis þurfi einungis að samþykkja dýrahald. Hundar og kettir eru miklir ónæmisvakar og valdar. Heilsa manna hlýtur ávallt að ganga framar áhugamálum. Þess vegna tel ég að undanþágu atkvæðið með blind og fatlað ná fram að ganga en ég skora á þingheim að fella þessa breytingatillögu.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir.
Forseti, ég fagna því sérstaklega að þetta frumvarp skuli nú verða að lögum. Þetta er þjóðþrifamál og ég tek undir orð Péturs H. Blöndal sem þingmanns það að það er leitt í raun að við þurfum að setja lög svona hluti. En það er víst þörf á því. En ég mun styðja breytingatillögur Helga Hjörvars þingmanns sem að beinast gegn fúlum á móti.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson.
forseti, ég kem hér upp til þess að lýsa yfir eindregnum stuðningi við það mál sem að við erum að fara að greiða hér atkvæði um. Við þekkjum öll tilurð þessa máls sem að varð okkur öllum kunnugt um það óréttlæti sem að fötluðum einstaklingi sem að fatlaður einstaklingur lendi í. Ég kem líka hér upp til þess að lýsa yfir fullum stuðningi við þá breytingatillögu sem að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hefur lagt hér fram og hvet alla þingmenn til þess að leggja þessu góða máli lið.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, ég eins og margir aðrir þingmenn lýsi fullum stuðningi mínu við þetta mál og jafnframt þá breytingatillögu sem að lögð hefur verið fram og háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hefur mælt fyrir. Sú breyting sem að hann nefnir auðveldar fólki með sérþarfir að njóta aðstoðar dýra til þess að auðvelda sér líf sitt. Og þó svo að ég geti alveg tekið undir það með háttvirtur þingmanni Vigdísi Hauksdóttur að heilsa manna í að ganga framar áhugamálum, þá hefur þetta frumvarp ekkert með áhugamál fólks að gera, heldur allt aðra hluti og við erum að styðja þann tillöguflutning sem hér hefur komið fram frá háttvirtur þingmanni Helga Hjörvar.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.
Frú forseti, ég styð þetta mál eindregið. Þetta er auðvitað liður í því verkefni, því mikla verkefni að tryggja fólki með fötlun á Íslandi sjálfstætt líf. Við höfum farið vandlega yfir þetta í félags- og tryggingamálanefnd og sjónarmiðum þeirra sem eru með ofnæmi fyrir þessum dýrum hefur þar verið mætt og þau hafa verið rætt kyrfilega og ég stið þess vegna eindreiði líka breytingatillögu háttvirts þingmanns Helga Hjörvars. Ég held að hún sé til bóta.
Fyrst verða greitt atkvæði breytingatillögu á þingskjali 1291 frá Helga Hjörvar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri?
Frú forseti, ég styð breytingatillögu sem við greiðum atkvæði enda telja hana stuðla að frjálslyndi og virðingu fyrir fjölbreytileika. Samtímis er í frumvarpinu kveðið skýrt á þær reglur sem hunda- og kattaeigendur þurfa að lúta og það tillit sem þeir eiga sína nágrönnum sínum. Með breytingatillögunni er réttur fólks með alvarlegt ofnæmi jafnframt tryggður.
Forseti vill hvetja þingmenn til að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 37 atkvæðum gegn 3. 4 greiða ekki atkvæði. Þá er að greita atkvæðan frumvarp í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstvirtur velferðarráðherra gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Svo er ekki. Hæstvirtur ráðherra tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, við erum hér að breyta lögum um fjöleignarhús að vísa aðeins litlum hluta sem að snýr fyrst og fremst að hjálpar og leiðsöguhundum. Þetta var tekið út úr vinnunni þar sem verður að endurskoða fjöleignarhúslögin vegna þess að það hefði komið upp ákveðin mál þar sem að fólk hafði lent í vandræðum með þessa hunda og ég fagna því sérstaklega að því hvað þingið hefur tekið vel á þessu máli og áttur félags- og tryggingamálanefnd því að hérna eru mikið réttlætismál að ræða og einmitt eins og hér hefur komið fram í umræðinni mikilvægt mál til þess að auka sjálfstæði einstaklinga með fötlun þeirra sem að geta nýtt sér leiðsögu og hjálpar hunda. Ég treysti mér ekki til þess að taka á þátt í að hinni breytinga tilhugunni einfallega þess að það hefði verið hópur á vegum ráðuneytisins sem hafði unnið mjög vandað starfið að velja þá leið sem farið var en vona að það mál muni einungis vera til góðs vegna þess að það er búið að bæta umgjörðina í sambandi við ákvörðunartöku eða ágreining sem getur orðið í fjöldnarhúsum bæði hvað varðar fjöldan sem þarf að vera á bakvið. Samþykktir en ekki síður líka að hægt er að leita til úrskurðarnefnda ef ágreiningur er. Ég fagna sérstaklega því að þetta mál skuli vera að fara í gegn.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum. Svo breytt 45 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja